În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
Suntem la ciclul de emisiuni despre îngrijorări. Și am analizat, am confruntat realitatea pe care o trăim fiecare dintre noi cu diferite studii și cercetări și am ajuns la concluzia că îngrijorările pot fi atât reale, existențiale în viața fiecăruia dintre noi, indiferent de vârstă, statut, profesie, stadiul de credință, alegerile pe care le facem și îngrijorări induse și impuse și dezvoltate de societate sau de comunitate, de grupul din care facem parte, cât și îngrijorări imaginare, îngrijorări pe care noi le exagerăm și le întreținem spre îmbolnăvirea noastră, spre pierderea sănătății atât mentale, sufletești, cât și a sănătății fizice și chiar a sănătății spirituale. De aceea mergem într-o incursiune, emisiune de emisiune, alături de invitatul Nelu Dumitrescu, pastor, și alături de colegul meu din regia tehnică, Marius Rădoi. Am rămas datori cu acea explicație. Îngrijorarea pentru pierderea locuinței, îngrijorarea pentru faptul că nu ne simțim acasă în familia noastră și mai ales atunci când creștinii nu se simt acasă într-o comunitate creștină. Și le-am promis ascultătorilor că vom lămuri ce ar trebui făcut ca să ne simțim acasă.
Știți că atunci când spui acasă, spui locul cel mai preferat. Acasă, ca să fie așa, fiecare membru al familiei contribuie cu ceva la treaba asta. Eu vreau să mă duc să mă simt acasă, dar să nu fac nimic. Ei, la toți sunt de roată, să-mi dea sfatul să mă curajeze, trebuie să stau. Aici e vorba de o întrepătrundere a sentimentelor și a tuturor intereselor noastre, mai importante, mai puțin importante. Dar, oricum, încă o dată mă întorc la ideea să fii dispus să dai ca să poți primi după aia. Dacă fiecare așteaptă să primească și nu dă nimeni, nu primește niciunul.
Întotdeauna echilibrul sau pacea interioară, liniștea interioară se obține prin această prioritate. Eu trebuie să dau și apoi să aștept?
Da, totdeauna.
Întotdeauna.
Întotdeauna. Pentru că a oferi, dacă 6 membri în familie, toți oferă, toți primesc. Dacă niciunul nu oferă, așteaptă să primească, niciunul nu primește. Deci a da înseamnă a primi până la urmă.
Eu vă mai pun o situație cu care probabil ne-am confruntat amândoi. Când fluctuezi între a da și indiferență?
Da. Indiferența este un egoism bine așezat, îmbrăcat în haine foarte interesante, dar e un egoism.
Pentru că noi îmbrăcăm în haina, nu avem timp.
Da. Dar cât timp îți trebuie să spui un cuvânt de apreciere? Cât timp îți trebuie ca să spui un cuvânt de încurajare scurt? Uite, domnul, cu tine mergem mai departe.
Aici vreau să vă pun o întrebare pentru că am atins acest punct sensibil și în alte emisiuni, în alte întâlniri cu dumneavoastră. Apreciere, un cuvânt bun, un cuvânt cald, un cuvânt prin care să susții și să respecti valoarea umană, valoarea celuilalt. Această apreciere, cum trebuie făcută ca celălalt să se simtă apreciat?
Modul de a face o apreciere diferă de la temperament la temperament la unul la altul. Dar dacă în ceea ce spui celuilalt, el simte că tu spui cu acea sensibilitate deosebită, el înțelege că așa este. Dar dacă îi spui, te-am văzut și știți că arăți bine astfel.
Deci sau, dacă o spui cu indiferență.
Da. Sau dacă o spui, ca să o spui.
Din datorie.
Da. Și o spui în așa fel încât celălalt îți seama că ai spus-o ca să fie, nu ca să se întâmple
ceva. Ca o formulă de politețe.
Atât. Ori e vorba despre faptul că atunci când apreciezi pe cineva să fie real. Părerea mea este că orice om de pe lumea asta are măcar un motiv pentru care să fie apreciat.
Să fim autentici.
Da.
Naturali.
Exact. Fiecare are un motiv sau am pentru fiecare un motiv să-l apreciez dacă vreau.
Și nu e așa că noi avem această capacitate să simțim dacă celălalt este fals sau natural.
E, aici e o problemă mai dificilă, dar totuși așa este. În ton, se spune că tonul face muzica. În ton se găsește ascuns dacă este autentic sau nu este. Pe de o parte. Pe de altă parte, gândiți-vă la faptul că și asta se educă în timp.
Și din partea celui care face aprecierea, dar și din partea celui care primește.
Primește, sigur. Se educă în timp. Și ce se întâmplă? Sunt unii care vorbesc așa de cursiv, frumos, liniștit, în care nici nu pui la îndoială că nu e adevărat ce spune. Acum, depinde de și relația care e între cei doi. Dar oricum, dacă relația nu e prea bună și totuși în relația nu e prea bună să spune niște cuvinte de apreciere, e cu atât mai mare valoare.
Și înseamnă că acel om este autentic. Acela este modul lui de a fi.
Sigur.
El știe întotdeauna să spună o vorbă bună, așa. O vorbă de apreciere, pentru că așa este el.
Acum, ca să spun o vorbă de apreciere, e mai greu să o spun dacă nu o simt.
Da, dar astăzi se învață. Tehnici, abordări, metode. Acum, se învață, totul se învață.
Și eu de acord, totul se învață. Poate că, până la urmă, tehnica devine trăsătura personală.
Și știm foarte bine să fim politicoși și amabili.
Sigur că da.
Știți acele formule de care ne spuneați la întâlnirea anterioară, când le-am promis că vom continua pe tema aceasta acasă și spuneați că în fiecare comunitate, când intră cineva, trebuie să dăm mâna, să-l îmbrățișăm sau să-i spunem un cuvânt bun, cald, prietenos. Dar putem să le facem și fără să transmitem autenticitate și sinceritate.
Da. Totuși ceva lipsește acolo, nu e autentic. Știți că iar mă întorc la ton. Și tonul pot să-l falsific, să-l fac să fie nu știu cum. Dar se simte cât de colo dacă e spus cu sinceritate sau e spus ca să fie, pe de-o parte. Dar indiferent cum, eu ca prim venit într-o comunitate, când mi-a spus, frate, te așteptam, uite de când de să... Mă impresionează.
Da, mă impresionează. Dar dacă eu nu simt că este autentic, că este fals...
Acum trebuie să fiu și eu simțit, că să simt ce trebuie.
Nu, eu sunt simțit și tocmai de aceea simt și fac diferența
așa,
între
da.
Fals și adevărat.
Dar nici pus la îndoială tot timpul, nu cred că e adevărat ce spune, nu cred că e adevărat.
A, nu. Asta deci trebuie acum să lucrăm cumva și cu cel care primește și acesta poate fi influențat de starea lui sufletească, de situația prin care trece în acel moment, de modul în care s-a pregătit ca să vină în comunitatea creștină.
Da,
sunt mulți
sigur.
Factori.
Noi românii știm să spunem bun venit la oricine. Fie că este formal, fie că din inimă. Eu cred că noi discutăm aici despre lucrurile autentice.
Vrem să scoatem în evidență că altfel nu putem să avem acel echilibru interior, pace sau liniște interioară de care avem mare nevoie pentru a vindeca îngrijorările, pentru că noi vorbim despre îngrijorări, dacă nu avem și această autenticitate, sinceritate, naturalețe în exprimarea și în transmiterea mesajului. Unul către celălalt, fie în familie, fie în comunitatea creștină.
Vreau să spun aici că este vorba despre o purtare autentică sau o purtare falsă. Ori eu aș vrea să cred că ori de câte ori cineva îmi zâmbește, este autentic. Dacă însă eu am alte date, atunci mă îndoiesc de această autenticitate. Dar pe de altă parte, așa să amintesc aici că fiind vorba de îngrijorare, este și aici un pericol să te îngrijorezi de impresia pe care o face asupra altora și să ai sentimentul că tu nu transmiți impresia corectă.
Sau că nu primești.
Sau nu primești, așa? Și atunci înseamnă că facem o formă simplă în care nu se vede nimic fond în el.
Și de aici mergem la relația de cuplu. Îngrijorarea se poate întreține chiar între soț și soție sau părinți și copii, indiferent de vârstă, copilul mic, adolescent, tânărul, când transmitem aprecieri sau nu transmitem aprecieri, când folosim mereu aceleași expresii, când folosim mereu aceleași comportamente sau atitudini, acea picătură sau acea cicăleală, cum spunem noi românii, și în sufletul celuilalt se dezvoltă îngrijorarea. N-am să mă înțeleg niciodată cu el. Ce se întâmplă? Au trecut atâția ani. Facem parte din aceeași familie. Suntem din același sânge. De ce nu ne înțelegem?
N-au devenit una. De-a lungul timpului n-au devenit una. Pentru că și în problemele familiare, cei doi nu se aseamănă unul cu altul când se căsătoresc. Deși cred că se aseamănă, că totul e bine, ba găsesc, uite, aici mă semn cu tine, aici semn cu mine. Ei sunt două entități separate. Ei se adaptează în timp, dacă doresc să o facă, ei se adaptează unul altuia și ajung una în timp.
Noi vorbim de acele îngrijorări pentru că n-au ajuns una.
Da, și asta e problema.
Pentru că se repetă acele falsități sau se pun acele măști sau acele expresii și comportamente cosmetizate și ani de zile se întreține îngrijorarea.
Îngrijorarea și nesiguranța în legătură cu cuplu. Bineînțeles, aici nu rezistă mult.
Contrar așteptărilor, cred că și dumneavoastră ați întâlnit, mai ales între creștini, pentru că noi avem niște principii pe care le respectăm. Nu este bine să ne divorțăm, nu este bine să ne separăm și atunci noi stăm și 50 de ani alături de o asemenea persoană.
Știți cum se spune? Apare divorțul sentimental. Stau împreună în virtutea fie a credinței sau principiilor pe care le-au, fie a unor moșteniri cu legătură cu asta. Dar ei nu sunt una.
Nu.
Ei sunt niște divorțați sentimentali.
Și se întreține pe lângă această îngrijorare a falsității și a măștilor pe care trebuie să le pună în comunitate, merg împreună, acasă, se străduiesc în fața diferitelor persoane sau în diferite situații, pe lângă aceasta se adaugă și îngrijorarea că nu poți spune nimănui realitatea din cuplu sau din familie sau că vrei să-ți aperi copiii să nu afle realitatea din cuplu, din relație și îngrijorările se agravează de-a lungul anilor. Și atunci soțul sau soția, de cele mai multe ori soția, este învinuită că a dezvoltat o tulburare psihologică sau o boală psihică pe baza acestor îngrijorări acumulate.
De fapt, orice dezordine în organism produce niște consecințe.
De fapt, noi vorbim aici chiar de o disfuncționalitate a emoțiilor. Avem emoții destructive care au efecte asupra organismului. Noi somatizăm la fiecare emoție pozitivă, organismul se încarcă pozitiv, constructiv și ne simțim bine. La fiecare emoție negativă, organismul se încarcă destructiv și somatizăm și în organism apar diferite simptome, așa cum și noi am studiat, cu palpitații, cu tot felul de manifestări la nivelul ficatului, stomacului și în alte organe din organismul nostru. Și cu cât stăm mai mult în aceste îngrijorări, cu cât trec ani în relația dintre cei doi, cu atât întregul organism se îmbolnăvește sau întregul organism simte că ar fi bolnav pe fondul acestor emoții destructive.
Dar nu știți că se întâmplă un lucru? Atunci când este o tensiune între cei doi, ei sunt ca bolnavi.
Da. se comportă ca doi oameni bolnavi, sau unul apare bolnav și celălalt apare ca fiind sănătos. În realitate, cel care apare sănătos a întreținut starea de boală și celălalt s-a îmbolnăvit pentru că n-a avut cu cine discuta, unde să caute un specialist sau unde să trateze și să rezolve îngrijorările.
De ce spun treaba aceasta? Pentru că totdeauna psihicul afectează fizicul.
Da.
Să știi asta.
Și în sfârșit și medicii și preoții, pastorii au acceptat că fundamentul este cel psihologic al emoțiilor noastre. Pe acest fundament încep să se dezvolte simptomele și apar afecțiunile și bolile.
Așa. Aici, iarăși amintesc, egoismul. Egoismul nu ține seama de cum se simte celălalt. Sunt el bine. Dar dacă vrei să aplici regula Mântuitorului, ce vrei să-ți facă ție, fă tu. Deci este o problemă, fă tu dacă vrei să ai parte de.
Da, da, vedeți dumneavoastră, egoismul acesta dezvoltat în ani devine un mod de a fi, o mentalitate, un mod de a gândi. Și el se îndreptățește singur că el este un creștin model. Atâta timp cât soția lui nu a avut cum să comunice și nu a spus nimănui și copiii au fost protejați de realitatea din cuplu, el este un creștin model.
Da, da, creștin model în ghilimele.
În ghilimele de rigoare.
Nu poate fi model atunci când cel de lângă el nu simte că lucrurile este așa.
Dar el este convins că el este cel normal, sănătos și că soția exagerează.
Da, da. Păi, tot egoismul e. Tu nu simți că dincolo e ceva în neorânduială. Oricum, zic eu că problema îngrijorărilor de tot felul care pot apărea este o problemă care, fără să vrei să o spui, se observă și până la urmă se manifestă chiar în starea de sănătate a celui care suportă o perioadă mai lungă de timp această tensiune.
Aici, la relația de cuplu, îmi pun întrebarea, la fel ca și la pierderea locuinței sau a locului de muncă, unde lucrăm cu o lege pe care nu întotdeauna putem să o aplicăm sau nu întotdeauna va fi în favoarea celui în cauză, a victimei, să spunem. Așa se întâmplă și în relația de cuplu. Dacă victima a trăit ani de zile în această stare distructivă a îngrijorărilor și dacă nu a putut să spună datorită prejudecăților, datorită rușinii în comunitatea creștină, ce se întâmplă cu ea acum când deja este bolnavă în urma acestor îngrijorări? Cine o mai crede? Cine o mai poate ajuta?
Aici ar fi normal să intervină comunitatea. Adică dacă există totuși o relație deschisă și plăcută în comunitatea respectivă.
Și dacă există acea apreciere și respect.
Exact.
Pentru ca să nu fie interpretată această realitate, pentru că de multe ori ne este rușine să spunem sau ne este frică să spunem, tocmai pentru ca să nu fie interpretată realitatea din cuplu, realitatea din familie și să nu avem urmări negative.
Spun că comunitatea creștină are un rol important dacă se cultivă acolo aprecierea, așa mai departe. De multe ori am întâlnit cazuri în care soția nu e apreciată de soț cum trebuie, dar biserica o apreciază și ea trăiește pe baza acestei aprecieri.
Acesta e un caz fericit.
Da. Da.
Și ce se întâmplă cu soția care nu este apreciată acasă, este apreciată în comunitate, dar ea simte nevoia aprecierii soțului ei și stă în acea tensiune, în acea îngrijorare că soțul nu apreciază niciodată. Și nici nu o crede în stare că ar putea să fie la un anumit nivel.
Asta este mai grav decât lipsa de apreciere. Este
o devalorizare.
Devalorizare și este o presiune pe care celălalt nu poate suporta multă vreme.
Și totuși o suportă ani de zile.
Da.
Noi știm familii de genul acesta.
Da. Dar în ultimă instanță cedează pe undeva.
Se îmbolnăvește.
Se îmbolnăvește.
Și atunci când se îmbolnăvește, vedeți, Balanța înclină spre dreptatea soțului. Acum soțul chiar are fapte concrete. Păi nu v-am spus eu că este o deraiată?
Așa e, cu o singură subliniere. Cât ar fi oameni de bine aranjat să nu se simtă, o familie care timp îndelungat are aceasta să se transpiră, nu rămâne. Și mulți știm cine e de vină, știm ce s-a întâmplat.
Dar lăsăm tot așa din cauza rușinii.
E acolo, sau nu ne amestecăm în familia lor.
Sau nu ne amestecăm.
Da.
Ca să nu cumva, exact ca un puroi care se acumulează, să nu spargă, să nu...
Da. Nu și e mai comod să nu te amesteci. Sau... Este extrem așa, să mă amestec, să discut, să vorbesc despre
asta. Și să scot toată murdăria.
Da, nici. De totdeauna e bine să avem echilibru.
Aici aș vrea să dați un sfat, o îndrumare, o clarificare, oricum am numit-o, dar să fie ceva venit din partea dumneavoastră, un pastor cu experiență, cu vechime, cu mulți ani de lucrare cu familiile. Ce putem să facem noi, comunitățile creștine? Poate este momentul să ne trezim și să facem ceva sau să facem mai mult, mai bine pentru familiile din cadrul comunităților noastre, pentru a nu se mai ajunge la efectele îngrijorărilor, efecte atât de destructive.
Una din căile care mi se pare că ar fi eficient ar fi educația. Să se prezinte întregii biserici părțile pozitive a ce însemnează un cămin creștin, ce însemnează o atmosferă deosebită, ce însemnează dragoste în familie, să se facă o educație și încă ceva, să se ofere și exemple.
Că educația se face. Avem atâtea întâlniri, atâtea evangelizări, emisiuni, cărți, dar...
Știi ceva? Numai educația nu se face. Poate vi se pare ciudat să spun. Vedeți, educația nu se rezumă la a emite niște principii, ce aplica, ca să tratezi pe cei bolnavi de asta, să le aplici lui acest tratament.
Deci, educația nu înseamnă teorie.
Nu. Trebuie găsită formula practică de a ajuta pe oameni.
Și nu cumva în momentul în care vrem să ajutăm, nu putem să aplicăm aceeași formulă la fiecare persoană, la fiecare familie? Nu cumva și aici s-ar putea să fie o lipsă
în
educație?
Așa este. Acum, educația însemnează, într-un alt cuvânt, corectare tot timpul. Să corectezi. Ce să faci? Să știe, cel puțin la simț obișnuit. Nu toți oamenii seamănă cu alții.
Putem să-i aplicăm aceeași formulă, același studiu, aceeași carte?
Nici familiile nu seamănă una cu alta. Sunt specifice. Dar dacă există intenție și există un studiu făcut de cineva cum trebuie și calificat să facă, atunci,
eu vă pun întrebarea cu care se scuză fiecare dintre ascultători și poate și noi de multe ori. Există timp pentru asemenea educație? Există timp pentru asemenea tratare și vindecare a familiilor? Pentru că asta implică timp. Să stai de vorbă cu fiecare familie, să cunoști fiecare în familie și să oferi fiecărei familii în parte
o anumită soluție.
Soluția specifică potrivită.
Știți ceva? Noi pierdem timp cu alte lucruri. De ce n-am dedicat noi timp de la alte lucruri care nu merită să pierzi timp acolo și nu facem aici? Eu cred că ar trebui începută mai devreme educația pentru cuplu. Că nu-i cuplu încă.
Deci pregătirea premaritală.
Exact. Făcută din vreme, în afară de influența familiei, dacă o familie bună care pleacă cu o influență bună, în afară de asta, o educație a celor care au un plan să se căsătorească. Să discute foarte deschis, astea sunt situațiile care se întâlnesc. Mai întâi că cei doi nu se aseamănă, trebuie să știe foarte clar că ei au impresia că se aseamănă. Băi, ne potrivim și acolo și acolo. Nu așa. Sunt două entități separate, distincte.
Chiar dacă provenim din aceeași biserică, cu aceleași principii
creștine.
Sigur.
Ba, eu aș spune mai mult. Și reconciliabile. Cel puțin pe moment. Dar dacă se începe educația din vreme, atunci pregătim pe cei tineri să întâlnească tot felul de temperamente și situații pentru care să știe cu cine pleacă la drum. Să fie și o cunoaștere mai înainte a fiecare. Că dacă mă duc și m-am îndrăgostit, deodată, gata.
Nu ar fi bine să le dăm și teme în această pregătire, așa cum noi am discutat în alte emisiuni, că această pregătire să dureze mai mult, nu trei întâlniri
Eu aș zice așa, fiecare biserică ar trebui să-și programeze timp special regulat pentru treaba asta. Și oricum se deschid ochii și nu mai rămân surprinși. Așa e soția mea, ăsta e soțul meu.
Deci, teme și timp pentru cunoaștere.
Absolut.
Cei doi trebuie să-și ia timp și aceasta să fie o temă permanentă, să se cunoască unul pe celălalt așa cum este în realitate și cu defecte, și cu slăbiciuni, și cu vulnerabilități.
Asta e realitatea.
Dar trebuie să ne oprim. Sperăm că veți fi alături de noi și la următoarea incursiune despre îngrijorări. Se pare că avem foarte multe de discutat despre îngrijorări, pentru că în fiecare clipă ne îngrijorăm de ceva. Și vă așteptăm ca să fiți alături de noi și pentru soluții concrete, personale și în familie. La revedere!